Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για σημαντικά σημεία συμφωνίας με το Ιράν και δεσμεύεται να μην χτυπήσει ενεργειακούς στόχους της χώρας, δίνοντας σημαντικές ανάσες στις αγορές, με τις τιμές στο πετρέλαιο να πέφτουν και τα χρηματιστήρια να οδηγούνται σε ανωδικό ράλι. Αξιωματούχοι του Ισραήλ δήλωσαν στο Ynet ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορίσει την 9η Απριλίου για την οριστική λήξη του πολέμου. Ωστόσο, τα περί συμφωνίας διαψεύδονται από το Ιράν, το οποίο μιλά ανοιχτά για υποχώρηση των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα ύψους 300 εκατομμυρίων για τη στήριξη πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων ως ανάγχωμα στις συνέπειες που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 23 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Παγώνει για 5 μέρες ο ίδιος τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία, μπορεί να συμβεί αυτό τις επόμενες 5 ημέρες, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν υπό την ηγεσία κορυφαίων απεσταλμένων, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ. Γρίφος ποιος εκπροσωπεί την άλλη πλευρά. Ανάσα στις αγορές, ράλι στα χρηματιστήρια, βουτιά για το πετρέλαιο από τις δηλώσεις Τραμπ. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Ο Τραμπ κερδίζει απλώς χρόνο και προσπαθεί να ηρεμήσει τις αγορές, ισχυρίζονται οι Ιρανοί. 4 έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδότηση έως και 60 ευρώ για τη βενζίνη. Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις, πότε ξεκινούν οι πρώτες πληρωμές, τα ποσά και οι δικαιούχοι. Για μέτρα ασπιρίνη κάνει λόγο η αντιπολίτευση και επιμένει στη μείωση των ειδικών φόρων. Οργή για την αίθουσα στην έναρξη της δίκης για τα Τέμπη, η οποία έφερε ένταση και διακοπή. Την 1η Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής των δικηγόρων. Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες του Γιάννη Παναγόπουλου. Και τέλος, αποζημιώσεις στο γάλα ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αυτόδη πυρετό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αναβολή των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, κάνοντας λόγο για παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Γεγονός που έριξε 10% την τιμή του πετρελαίου και εκτόξευσε τα χρηματιστήρια. Θα ξεκινήσουμε όμως το μαγκαζίνο μας με την είδηση που αφορά στην τσέπη μας. Τα μέτρα ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Από την πρώτη στιγμή της σύραξης στο Ιράν, δήλωσα πως η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να υψώσει ανάχωμα στις συνέπειες της νέας μεγάλης κρίσης. Αμέσως κινηθήκαμε στο γεωπολιτικό πεδίο, προστατεύοντας την Κύπρο, την σταθερότητα, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Παράλληλα όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στη διεθνή οικονομική αστάθεια. Ιδίως μάλιστα στον χώρο των καυσίμων.
Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τεθούν σε ισχύ από 1η Απριλίου στοχεύουν στη συγκράτηση των τιμών σε καύσιμα, λιπάσματα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης καθώς και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ωφελούμενους εκατομμύρια οδηγούς, ταξιδιώτες, επαγγελματίες και αγρότες.
Πρώτον, προκειμένου να περιοριστεί η αρνητική επίδραση από την παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών αλλά και στην αγροτική παραγωγή, παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο. Κάτι που σημαίνει ότι το όφελος για τον καταναλωτή αλλά και τον επαγγελματία, στην τελική τιμή με τον ΦΠΑ, θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Επαναλαμβάνω, ο στόχος μας εδώ είναι η αύξηση στο κόστος παραγωγής να μην μετακινηθεί στις τιμές των προϊόντων. Δεύτερον, με επιδίωξη να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης, χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί. Στήριξη η οποία μέσω σταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, με μια μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια, μάλιστα, για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Τρίτον, προωθούμε παράλληλα και ειδικότερες παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες από τις απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα. Έτσι, η πολιτεία θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους. Και τέταρτον, ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αποζημίωση, ωστόσο, η οποία θα συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν σε εισιτήρια. Ο στόχος μας είναι να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα.
Τώρα, όπως ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός, το κόστος εκτός από τα δημόσια ταμεία θα καλυφθεί και από τη φορολόγηση κερδών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ακολούθησε η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Ακούμε τον κύριο Πιερακάκη.
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών στην ενέργεια. Και ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης, είναι που υπογραμμίζει και την ευθύνη μας να πρέπει να κινηθούμε ψύχρεμα και υπεύθυνα. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή, από το εδώ και το τώρα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, με μία λέξη, λάθος. Θα κινηθούμε σταδιακά. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά.
Στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν και παρακολούθησε τις ανακοινώσεις ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος και θα μας εξηγήσει στην πράξη όσα έχουμε μπροστά μας από την 1η Απριλίου. Κώστα, καλησπέρα. Ένα πρώτο σημαντικό πακέτο μέτρων, ανάχωμα θα λέγαμε στις επιπτώσεις που έχουν φτάσει και στη χώρα μας σε σχέση με την σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ένα πρώτο πακέτο, καλό βράδυ Θάνο Σιζέρα και στους ακροατές μας, το οποίο θα κοστίσει 300 εκατομμύρια ευρώ, θα εξελιχθεί τους επόμενους 2 μήνες και έχουμε ουσιαστικά 4 μέτρα και ένα μέτρο που φέρνει κάποια έσοδα για να χρηματοδοτηθεί αυτό το πακέτο στήριξης. Mm-hmm. Καταρχάς, επιδοτείται, Θάνο, το δίζελ κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά ανά λίτρο, με το όφελος στην τελική τιμή, μιλάμε και με ΦΠΑ μαζί, να ρέχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο δεν αφορά μόνο επαγγελματίες μεταφορών, επιχειρήσεις logistics, αλλά και ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Είναι καθολικό το μέτρο, το διευκρινίσαμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι διπλά κερδισμένοι θα είναι ιδιοκτήτες οχημάτων diesel, ένα περίπου 13% από ό,τι μας είπαν από το Υπουργείο Οικονομικών είναι το ποσοστό των οχημάτων που καίνε diesel, καθώς επωφελούνται τόσο από την επιδότηση στην αντλία στο πετρέλαιο, όσο και από το fuel pass, εφόσον βέβαια πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάντα με εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε ότι το 2022 η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 15 λεπτά. Τώρα είναι λίγο παραπάνω.
Είναι ενισχυμένο. 36 λεπτά.
Το συνολικό κόστος θα διαμορφώνεται σε 106 εκατομμύρια ευρώ, εννοώ σταδιακά μετά τον Απρίλιο, πρώτα εφαρμοστεί τον Απρίλιο και αν χρειαστεί να συνεχίσει και το Μάιο, ένα δίμηνο. Mm-hmm. Χορηγείται τώρα τον Απριλίο επιδότηση καυσίμων, αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων 2 μηνών, Απριλίου και Μαΐου, για φυσικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Το Fuel Pass, η ψηφιακή κάρτα με λίγα λόγια, θα αφορά τόσο τα οχήματα αμόλυβδης βενζίνης, όσο και εκείνα που κινούνται με diesel κίνησης. Όπως είπαμε πριν, τα αυτοκίνητα αυτά θα είναι και στο Fuel Pass. Η μεσοσταθμική στήριξη φτάνει τα 36 λεπτά το λίτρο, σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, εκεί έχει υπολογιστεί η μέση μηνιαία κατανάλωση, δηλαδή 50 ευρώ το δίμηνο στην υπηρετική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά. Για όσους τώρα δεν διαθέτουν smartphone, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση επιλογής βέβαια της παροχής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό με IBAN, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή είναι λίγο παραπάνω το ποσό στην ψηφιακή, λίγο μεγαλύτερο,
ναι,
το ποσό στην ψηφιακή
κάρτα. 60 ευρώ. Κωστή, τι θα πρέπει να κάνουμε, δηλαδή σήμερα ακούμε αυτές τις ανακοινώσεις, τις ακούμε και από σένα, τι θα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουν οι πληρωμές στα χέρια μας και πότε αρχίζουν οι πληρωμές και ποιοι είναι οι δικαιούχοι?
Σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια να δοθούν αυτά τα χρήματα, η ψηφιακή κάρτα, πριν το Πάσχα, για να βοηθηθούν και
οι εκδρομής.
Ναι, ακριβώς.
Κατανοητό.
Θα ανοίξει από την 1η Απριλίου θα ανοίξει η σχετική εφαρμογή για να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι θα επωφεληθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, mm-hmm, από περίπου 3,5 εκατομμύρια που είναι το σύνολο, ακριβώς επειδή υπάρχει το ζήτημα με τα εισοδηματικά κριτήρια. 25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για τον έγκαμο, για το ζευγάρι τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα υπάρχει προσάυξηση για το όριο, μιλάμε πάντα, το εισοδηματικό όριο, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Διευρύνεται η βεντάλια. Θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτή την κάρτα λοιπόν θα μπουν αυτά τα χρήματα, 50-60 ευρώ. Μπορεί, ναι, κάποιος να μην τα αξιοποιήσει στην Αντλία και να τα πάρει για κάποιον άλλο λόγο ενδεχομένως?
Για τα μέσα μεταφοράς θα μπορέσει.
Για τα μέσα μεταφοράς.
Βεβαίως, για τα μέσα μεταφοράς. Και μιλάμε για αυτούς που έχουν αυτοκίνητο.
Δεν μπορεί να τα εισπράξει. Δεν μπορεί να τα εισπράξει. Δεν μπορεί να τα εισπράξει.
Όχι, θα τα εισπράξουν αυτοί μόνο που δεν θα πάρουν την ψηφιακή κάρτα, αλλά θα μπουν σε λογαριασμό.
Μάλιστα. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ λοιπόν για να μπορέσω να ενταχθώ στην διαδικασία? Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω?
Είναι ό,τι έγινε και την προηγούμενη φορά. Ανοίγει η πλατφόρμα κανονικά, δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία που ζητάει το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά όλα μετά από εκεί και πέρα είναι θέμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με βάση τα στοιχεία που διαθέτει για τα αυτοκίνητα, για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, κάθε όχημα δικαιούται μία επιδότηση. Ναι. Και κάθε πρόσωπο δικαιούται μία επιδότηση που έχει αυτοκίνητο. Δηλαδή για ένα αυτοκίνητο δεν μπορούν να πάρουν 2 επιδότηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό.
Είναι κατανοητό. Η πλατφόρμα ανοίγει μέσα στην εβδομάδα, γνωρίζουμε?
Ναι, μέχρι την 1η Απριλίου θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα.
Πάμε γρήγορα και στα λοιπάσματα και στις ακτοπλοϊκές και να σε ευχαριστήσουμε, Κωστή.
Το τρίτο μέτρο αφορά την επιδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το αυξημένο κόστος λοιπασμάτων και μιλάμε πάρα για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Εδώ θα έχουμε μία επιδότηση στα λοιπάσματα 15%. Mm-hmm. Το προηγούμενο μέτρο που είχε ληφθεί το 2022 με την προηγούμενη ενεργειακή κρίση προέβλεπε επιδότηση 10%. Επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό λοιπόν το 15% του κόστους των παραστατικών την αγορά λοιπασμάτων, υπολογιζόμενο από το τελικό ύψος του τιμολογίου με ΦΠΑ που εκδίδεται πάντα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Και να κλείσουμε με τις ακτοπλοϊκές, Κωστή.
Εδώ στις ακτοπλοϊκές θα δοθεί ένα ποσό γύρω στα 56 εκατομμύρια συνολικά και ουσιαστικά πρόκειται για την επιδότηση των δρομολογιών που έτσι κι αλλιώς γίνονται και υπάρχουν και υποχρεωτικές εκτόσεις που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές βάσει του νομοθετικού πλαισίου και μιλάμε για ευάλωτες εκτόσεις σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών όπως είναι οι φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία και γι' αυτό λοιπόν θα δοθεί αυτό το ποσό στις ακτοπλοϊκές.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά
και
για
βέβαια,
το
αναλύτερο. Και όπως είπαμε Θάνο, απ' την άλλη θα έχουμε μια μικρή αύξηση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια του φόρου, ένα 5% από 15 έως 20, θα πάει 20% βέβαια για κέρδη που είναι πάνω από 100 ευρώ.
Και πάλι να σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση Κωστή και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά.
Στόχος είναι η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός.
Και θα πάμε τώρα να δούμε πόσα αντέδρασαν οι φορείς της αγοράς στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Για μέτρα ασπιρίνες έκανε λόγο η Μαρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, που φιλοξενήθηκε στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Αυτά τα μέτρα που παίρνει είναι μία ασπιρίνη. Η θεραπεία αυτή τη στιγμή είναι η μείωση του ειδικού φόρου. Εμείς, σαν Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, γιατί ανήκω στην Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, όπου είμαι εκπρόσωπος τύπου και ανήκω και στο διοικητικό, θα επιμένουμε μείωση του ειδικού φόρου. Έτσι θα μπορέσει πραγματικά να πέσει. Όχι ότι απορρίπτουμε ή λέμε ότι δεν είναι βοήθεια. Είναι μία ασπιρίνη όμως.
Ο Απόστολος Κινανίδης, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Φορτηγών Οδηγών Ελλάδας, μίλησε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι δεν είδε κανένα μέτρο ανακούφισης για τους μεταφορείς.
Δυστυχώς, για εμάς τους μεταφορείς δεν υπήρξε κανένα μέτρο ανακούφισης. Μάλλον, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δοκιμάζει τις αντοχές μας. Αυτή τη στιγμή, όταν το κάψιμο κίνησης πριν το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου ήταν από 1,42 έως 1,49 και σήμερα είναι από 2,05 έως 2,025, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα 16 λεπτά ή τα 20 τέλος πάντων λεπτά μαζί με το ΦΠΑ δεν είναι καμιά ανακούφιση.
Θετικά αλλά τολμά χαρακτήρισε τα μέτρα ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, που μίλησε επίσης στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιος και θετικά, αλλά ταυτόχρονα και άτολμα. Μόνο από τη δαπάνη που προκύπτει για το δίμηνο, το 300 εκατομμύρια, φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό το ποσό το οποίο έρχεται να καταναλώσει το δημόσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου.
Στους αγρότες θα πάμε τώρα, που επίσης ζυγίζουν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Κράτης Αληφτήρας, μίλησε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Πρώτον, νομίζω ότι αυτά τα μέτρα έχουν ήδη αργήσει να έρθουν, καθώς οι αυξήσεις που υπάρχουν και στις τιμές των καυσίμων αλλά και στις τιμές των λιπασμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν μπορεί να τις ανταντέξει ο αγροτικός τομέας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε όσον αφορά την παραγωγή των προϊόντων και την ποιότητα κυρίως των προϊόντων μας. Και δυστυχώς αυξήσεις αυτές θα βγάλουν τον καταναλωτή. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι μιλάμε για μια μείωση στη τιμή του δίζελ 20 λεπτά, όταν αυτή τη στιγμή το δίζελ έχει 2,10 και είναι υπέρα απαραίτητο κινητήριο δύναμη για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τις καλλιεργίες μας και να παράγουμε.
Θετικό πρόσημο από τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο οποίος είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτατα, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά.
Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε πολύ γρηγορότερα από την Ευρώπη, η οποία ακόμα διαπιστώνει και συζητά. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που μονομερώς προχώρησε σε κάποια μέτρα ανακούφισης, είναι ένα, αν θέλετε, η δημιουργία ενός πρώτου αναχώματος για τον περιορισμό των συνοπειών της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε. Τα μέτρα αυτά είναι μια παραλλαγή της εργαλειοθήκης του 22. Σίγουρα το 26 δεν είναι 22. Υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Είναι ύψους 300 εκατομμυρίων, που σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο, αφού τουλάχιστον τα αποθεματικά του κρατικού προϋπολογισμού μας είναι 800 εκατομμύρια και σωστά πηγαίνουμε βήμα-βήμα και σωστά ανακοινώθηκαν από τώρα με ισχύ για τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Τώρα, στην εκπομπή «Σε διάδραση» με την Αρετή Μπίτα μίλησε ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για το κομμάτι που αφορά στην ενίσχυση των εταιριών του κλάδου.
Για αυτό το κομμάτι, την αποζημίωση που εξαγγέλθηκε ότι θα δοθεί για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αφορά τις υποχρεωτικές εκτόσεις που είναι για τα ΑΜΕΑ, για τους πολυτέχνους, για τα τρίτεχνα, ΝΑΤ, φοιτητές και άλλα, τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ουσιαστικά όμως επιβαρύνοντας τις ίδιες εταιρείες. Το κόστος αυτό δεν αποζημιώνονταν, που οι ακτοπλοϊκές εταιρείες το υπολογίζουν σε ένα ποσό γύρω στο 40 με 60 εκατομμύρια. Ένα τμήμα ήρθε και με τις εξαγγελίες αυτές να δοθεί με ένα μέτρο γύρω στα 56 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα αποζημιωθούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Και πάλι το Earth News Radio και την Αρετή Μπίτα, η Χριστίνα Τετράδη, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και των Ξενοδόχων Ζακύνθου, μίλησε στέλνοντας αισιόδοξο μήνυμα για την ατμομηχανή της οικονομίας μας.
Ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της χώρας μας το ότι θεωρείται μια χώρα με άμεσα αντανακλαστικά, θεωρείται μια χώρα που μπορεί να παρέχει το κομμάτι του τουρισμού με απόλυτη ασφάλεια, και αυτό το κερδίσαμε τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια του COVID. Εμείς τουλάχιστον στη χώρα μας αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι σε καμία περίπτωση ακυρώσεις. Ενδεχομένως είναι ένα κράτημα στο να κάνει κανείς κρατήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα και κρατήσεις.
Ακούσαμε τους παράγοντες της αγοράς. Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα θα πάμε για τα μέτρα. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία. Επιμένει η αντιπολίτευση στη μείωση των ειδικών φόρων, έτσι?
Ακριβώς αυτός είναι και ο κοινός παρανομαστής των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης. Εστιάζουν κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Να δούμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Κάνει λόγο για κοντόφθαλμη λογική, τονίζοντας ότι απαιτείται μείωση έστω και προσωρινά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα ευρεία σε προϊόντα κατανάλωσης. Αναφέρουν ακόμη ότι υπάρχουν μέτρα που ενώ πρέπει να γίνουν πράξη, η κυβέρνηση δεν τα θεσμοθετεί απλά και μόνο, για να μην φανεί ότι αναγκάζεται να κάνει αυτά που λέει αντιπολίτευση. Επιπλέον σημειώνουν ότι πρέπει να υπάρξει πλαφόν σε συνδυασμό με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
Σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε, πριν από λίγο μίλησε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στο Open, να τον ακούσουμε.
Για μας πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και αυτός να παρασύρει και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Εμείς προτείνουμε να πάμε στο μέσο όρο, τον ευρωπαϊκό, για όσο διαρκεί αυτή η κρίση.
Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για κοινωνική αναλυγισία της κυβέρνησης, επιμένει για μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μάλιστα και σχετικές τροπολογίες. Σημειώνουν ακόμη θάνατο από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την εξαγγελία των νέων μέτρων από την κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι ο Πρωθυπουργός μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε μεσάζοντα και καρτέλ.
Να ακούσουμε τον κύριο Σοκράτη Φάμελο.
Δεν ελέγχετε την αγορά, δεν μειώνετε τους έμεσους φόρους. Σας κάνουν κουμάντο τα συμφέροντα. Είστε μια κυβέρνηση των συμφερόντων.
Πάμε να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από το ΚΚΕ.
Από το ΚΚΕ κάνει λόγο για μέτρα κοροϊδία που δεν έχουν στόχο να αναχωρήσουν τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλά να στηρίξουν την τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Το λιγότερο που απαιτείται, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι η κυβέρνηση να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και να βάλει πλαφόν στη μέσα των καυσίμων. Να πω ακόμη ότι για επιδότηση ακρίβειας από την κυβέρνηση κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος από την ελληνική κρίση, από την ελληνική λύση, συγγνώμη, και εκτιμά πως η κυβέρνηση βρέθηκε απροετοίμαστη δίνοντας ασπιρίνες αντί για ουσιαστικά μέτρα. Κλείνω με τον Δημήτρη Νατσιό, τον προέδρου του κόμματος Νίκη, ο οποίος κάνει και αυτός λόγο για μέτρα κοροϊδία. Αυτά που εξήγηλε ο Υπουργός, λέει ο κύριος Νατσιός, δεν καλύπτουν ούτε το 50% της συνολικής αύξησης του καυσίμου.
Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
Το δίμηνο πληρώνουμε παραπάνω 200 ευρώ στα καύσιμά μας, με τη σημερινή τιμή, δεν λέω την αυριανή, και δίνουν ελεημοσύνη 50 ευρώ.
Προανήγγειλε κάποια μέτρα με τρίσιμη κοροϊδία, θα λέγαμε, ο Πρωθυπουργός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το λέγαμε και στο ξεκίνημα του Δελτίου, πολύ σημαντικές είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρατείνει κατά 5 ημέρες την προθεσμία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν θα έχουν συνομιλίες αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν, ενώ αξιωματούχοι του Ισραήλ ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να τερματίσουν τον πόλεμο στις 9 Απριλίου. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είμαστε πολύ αποφασισμένοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Σφύριγμα λήξης ή όλα γίνονται για τις αγορές και τις τιμές του πετρελαίου? Το λέω αυτό γιατί το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών, λέει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία συμφωνία στο τραπέζι και ότι απλώς ο κύριος Τραμπ κερδίζει χρόνο. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως να ετοιμάζει στρατιωτικές επιχειρήσεις και γι' αυτό θέλει επιπρόσθετο χρόνο.
Ναι, μπορεί το Ιράν να μην το επιβεβαιώνει, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, είναι πολύ σημαντικές και δεν θα έπρεπε να υπάρξει διαρροή σε ό,τι αφορά αυτές. Τώρα, να πούμε ότι ο Τραμπ είπε ότι υφίστανται καλές πιθανότητες για συμφωνία, καθώς το Ιράν συμφώνησε σε πυρηνικά χωρίς εμπλουτισμό ουρανίου, κάτι που, όπως είπε, θα κάνει το Ισραήλ πολύ χαρούμενο.
Συμφώνησε, μίλησε για συμφωνία.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Το θέμα είναι, αυτό είναι πολύ βασικό και το λέγαμε και εκτός αέρα, Δημήτρη, ναι, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει και για διαπραγματευτές. Αναφέρεται στο γνωστό δίδυμο Κούστνερ-Βίτκοφ, το κλασικό πλέον δίδυμο που πάει παντού. Το ερώτημα είναι με ποιον μίλησαν οι δύο αυτοί οι άνδρες. Μίλησαν για παράδειγμα με τον Αραχτσί, μίλησαν με τον Καλιμπάφ.
Αυτοί οι δύο είναι, Θάνο, οι πιθανότεροι, ο Καλιμπάφ και ο Αραχτσί. Το Reuters μετέδωσε πάντως πριν από λίγο ότι ο ίδιος ο Καλιμπάφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις και ότι η κίνηση Τραμπ για την πενθύμερη αναστολή των πληγμάτων είχε στόχο τη χειραγώγηση του πετρελαίου. Πριν από λίγο όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε νέες δηλώσεις, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά το Ιράν σημαίνει επιχειρήσεις κατά την προσφυλή του. Τακτική να τα γυρνάει όλα εκεί. Τώρα, οι συζητήσεις γίνονται για να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία, σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ. Πρόσθεσε ότι σκοτώσαμε όσους μπορούσαμε να σκοτώσουμε στο Ιράν περιλαμβανομένων των ηγετών του. Είπε ότι ο κόσμος θα είναι πολύ πιο ασφαλής σύντομα και η Τεχεράν έχει μία ακόμη ευκαιρία να αποδεχθεί την εκεχηρία. Νωρίτερα τώρα το Ιρανικό κρατικό κανάλι χαρακτήρισε την κίνηση υποχώρηση των ΗΠΑ, ενώ το ΦΑΡΣ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία άμεση ή έμεση επικοινωνία του Τραμπ. Υπήρξε επίσης σήμερα, να πούμε, τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, για τις εξελίξεις στην περιοχή. Και συζητήθηκαν οι απόψεις των δύο ηγετών για την κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι η δήλωση στο Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ΣΥΝΕΤ που έκανε αξιωματούχος του Ισραήλ ότι οι Αμερικάνοι έχουν ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία τερματισμού του πολέμου, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλες 21 μέρες ή αν θέλεις 3 εβδομάδες για πόλεμο αλλά και για διαπραγματεύσεις. Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε, Θάνο, ότι ο Τραμπ έκανε πίσω στο ενδεχόμενο στοχοποίηση ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καθώς το Ιράν είχε απειλήσει, όπως θυμόμαστε και από χθες, με αντίπεινα σταθμούς της Δυτικής Ασίας. Επιμένει πάντως ο Τραμπ ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ με Βίτκοφ και Κούσνερ και των ομολόγων τους, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, δείχνουν ότι η Τεχεράνη θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μία συμφωνία. Βέβαια, αναφέρθηκε σε ερώτηση απαντώντας με ποιον ακριβώς έχουν να μιλήσουν οι ΗΠΑ. Ο Τραμπ ήταν μάλλον σφίγγα, είπε έχουν εκπροσώπους και τόνισε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με κορυφαίο πρόσωπο του Ιρανικού καθεστώτος
στο πλαίσιο
προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.
Λέγαμε, ναι, για τον Αραχτσί. Προσωπική εκτίμηση, αν ήθελαν να τον σκοτώσουν τον Αραχτσί, είχαν την ευκαιρία και οι Αμερικανοί.
Έχει απόλυτο δίκιο.
Και οι, αξιωματούχοι. Ισραηλοί,
κατά κύριο λόγο.
Του Ισραήλ και mm-hmm. οι άνθρωποι του Ισραήλ. Επίσης να πούμε ότι είναι ο Αραχτσή υπήρξε πρέσβης του Ιράν στην Φινλανδία mm-hmm. και την Ιαπωνία. Είναι γνωστός για το ρόλο του στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έχει μια δυτική φινέτσα και έχει κάνει διδακτορικό στο Κέντ της Βρετανίας. Ναι. Μόνο τυχαία περίπτωση δεν είναι.
Σίγουρα.
Για τον Καλιμπάφ, είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, σκληροπυρηνικός από τη μία μεριά, αλλά έχει χτίσει τη φήμη του εξυγχρονιστή και του πραγματιστή. Είναι πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης.
Άρα έχει και καλή σχέση μαζί τους.
Άρα είναι μια γέφυρα, ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι. Άνθρωπος βέβαια του Χαμενεΐ και έμπιστος του Μοτστάμπα. Ο ένας έχει γεννηθεί το 62, ο άλλος το 61. Ναι. Είναι δύο περιπτώσεις που ίσως τις δούμε στην πορεία και, και στη συνέχεια.
Να κλείσω πάρα πολύ γρήγορα λέγοντας τα παιδιά του πολέμου συνεχίζονται τα κατέρωθαν πλήγματα από Τελαβή, Βόσιγκτον και Τεχεράνη, ενώ ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις χερσαίες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, Θάνο.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ανοίξτε τα στόματα!
Αλλάζουμε θέμα. Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς που πάγωσε την ελληνική κοινωνία, σήμερα ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη στο κέντρο Γεώπολης στη Λάρισα. 36 κατηγορούμενοι που δικάζονται ανάμεσα στους σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train. Δικηγόροι και συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν για την χωρητικότητα της αίθουσας, ζητώντας η διεξαγωγή της δίκης να γίνει σε άλλο χώρο. Τελικά, μετά από 4 διακοπές, το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Απριλίου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Εν μέσω εντάσεων και ανεγκλήσεων, διεκόπη λοιπόν η δίκη για την 1η του Απρίλη.
Έτσι είναι. Με τεμποδίων ξεκίνησε η δίκη, η πολύ αναμενόμενη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Επί της ουσίας, το μόνο που κατάφερε να γίνει σήμερα ήταν να εκφωνηθούν οι 5 πρώτοι κατηγορούμενοι του καταλόγου των 36 κατηγορουμένων και εν συνεχεία το δικαστήριο μετά από 4 διακοπές διέκοψε για την επόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου. Το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι σήμερα καταλάβαμε, διαπιστώσαμε, ότι σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το δικαστήριο με τους 3 χώρους που έχουν προβλεφθεί και με όλον αυτόν τον κόσμο που αναμένεται να συνεχίσει να έρχεται στο δικαστήριο, πώς θα μπορέσει να γίνει η δίκη υπό συνθήκες ασφάλειας, καταρχάς ασφάλειας, και ορθής διαδικασίας. Mm-hmm. Είναι το μεγάλο ζητούμενο. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι δικηγόροι διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Ήταν οργισμένες οι αντιδράσεις τους για την έλλειψη του χώρου. Έθεσαν ζητήματα ασφάλειας, υπήρξαν και 2 περιστατικά διαθεσίας 2 πολιτών που βρίσκονταν στο ακροατήριο. Mm-hmm. Κάποιοι εκ των δικηγόρων εισηγήθηκαν την αποχή τους από την δίκη ως προς τον χώρο της δίκης.
Τέθηκε δηλαδή ένα ζήτημα αποχής των δικηγόρων.
Ναι, τέθηκε θέμα αποχής των δικηγόρων. Ήταν η εισήγηση του Θεόδωρου Μαντά, ο οποίος εκπροσώπησε την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων στην δίκη αυτή, mm-hmm. Να απέχουν ως προς το χώρο, ζητώντας αλλαγή του χώρου της δίκης. Όπως τόνισαν, θέλουν να γίνει η δίκη, δεν θέλουν να καθυστερήσει η διαδικασία, θέλουν όμως να εγγυηθεί το Υπουργείο ότι θα υπάρξει καταλληλότερη εγκατάσταση, καταλληλότερος χώρος.
Πάντως υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. 36 ναι. κατηγορούμενοι, 250 οι δικηγόροι, 350 οι μάρτυρες, 60.000 σελίδες η δικογραφία. υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία και πραγματικά ναι. είναι πολύ δύσκολο και το καθήκον της έδρας, έτσι.
Ναι, δεν το συζητάμε. Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι αυτός ο χώρος, το δικαστήριο που έχει διαμορφωθεί στο Γεώπολη, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα στη χώρα μετά την αίθουσα τελετών του εφετείου της Αθήνας, όπου εκδικαζόταν υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες δικαστικές αίθουσες ανά τη χώρα είναι μικρότερες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπήρξε μία πρόβλεψη για έναν χώρο που να πληρεί τις προϋποθέσεις και να χωράει όλον αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν τον χωράει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που αναμένεται να υποστηρίξουν την κατηγορία, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες τραυματίες. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι συνέχεια εκεί, θα είναι στο δικαστήριο. Δεν θα έρθουν μία φορά να δηλώσουν να υποστήριξουν τη κατηγορία, να εξεταστούν.
Άρα το αδιαχώρητο θα συνεχιστεί.
Θα είναι. Αυτό νομίζω ότι θα συμβεί, Θάνο. Ναι, αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί, διότι ο κόσμος το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς αναμέναμε 3 χρόνια αυτή την δίκη και θα φτάσουμε την υπόθεση μέχρι τέλους ζητώντας την απονομή δικαιοσύνης και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας. Το έχουμε διαπιστώσει και στις υπόλοιπες δικογραφίες που έχουν φτάσει στο ακροατήριο και εκδικάζονται για άλλες πτυχές της υπόθεσης, που επίσης ο κόσμος είναι πολύ στο δικαστήριο, είναι πολύ συγγενείς που έρχονται σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου. Το ίδιο αναμένουμε λοιπόν να συμβεί και εδώ και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια λύση θα εξευρεθεί. Γνωρίζουμε από την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγόρων ότι υπήρξε ήδη μετά την διακοπή του δικαστηρίου μια συνάντηση με την πρόεδρο εφετών Λάρισσας, όπου της έθεσαν το ζήτημα που ανέκυψε σήμερα και ζήτησαν να εξευρεθεί λύση μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Νομίζω ότι θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στο θέμα αυτό και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 αντιμετωπίζουν το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο. Mm-hmm. Από τους 33, οι 3 που έχουν το κακούργημα βρέθηκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, ο πρώην επιθεωρητής των 3 σταθμαρχών και ο πρώην διευθυντής συστημάτων του ΟΣΕ. Στην θέα του κυρίου Πατέρα αντέδρασαν πολύ έντονα οι συγγενείς και ο κύριος Πλακιάς και οι υπόλοιποι, όπως επίσης αντέδρασαν και προσπάθησαν μάλιστα και να προφυλακίσουν οι συγγενείς τους 2 διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες από την τροχέα Λάρισσας, οι οποίοι είχαν κληθεί με τα πορίσματά τους να διερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης και της πυρόσφαιρας, αλλά και το αν το εμπορικό τρένο μετέφερε κάποιο παράνομο φορτίο. Θυμίζω ότι στην δίκη για τα χαμένα βίντεο που είναι σε εξέλιξη, ο ένας εκ των 2 πραγματογνωμόνων είχε παραδεχτεί ότι δεν είχε διαθέσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό που είχε στην κατοχή του από την δική του αυτοψία, με αποτέλεσμα το υλικό αυτό να έχει κατασχεθεί πλέον και να το ζητούν μετεπιτάσσεως οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας προκειμένου να το αξιολογήσουν.
Άννα, μια από τις πιο κρίσιμες δίκες της μεταπολίτευσης, λένε κάποιοι, μια δικαστική διαδικασία που θα δοκιμαστεί σκληρά και από πολιτικές επιδιώξεις και προσωπικές στρατηγικές, και όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών, μίλησε για σκηνές άγριες δύσεις που ελπίζω και εύχομαι να μην τις δούμε στην αίθουσα.
Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο για όλους, γιατί θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλιστεί ότι θα απονεμηθεί το δίκαιο και θα επέλθει κάθαρση για όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν τόσα χρόνια να βρουν το δίκαιο τους.
Σε ευχαριστώ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη στο αναλυτικό της ρεπορτάζ. Τώρα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων για την ακαταλληλότητα, όπως είπαμε, της αίθουσας, ενώ ζήτησαν την απόδοση δικαιοσύνης. Ακούμε κατά σειρά τους Παύλο Ασλανίδη, Νίκο Πλακιά, Μιρέλα Ρούτσι, Γιώργο Κοτσόπουλο, Ελένη Βασάρα, Μαρία Καριστιανού και Πάνο Ρούτσι.
πέρασαν 3 χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, να τελειώσει αυτή η δίκη, να βρεθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που θα παραβρεθούν σε αυτή τη δίκη στη φυλακή.
Όσο και να προσπαθούν να μας διαλύσουν, δεν θα τα καταφέρουν. Όπως τα παιδιά φύγανε μαζί αγκαλιά σε εκείνο το καταραμένο τρένο, έτσι θα παραμείνουμε και εμείς μια αγκαλιά, μια γροθιά, μια δύναμη.
Θα περιμένουμε μια άλλη δικαίωση, όχι σαν αυτές που κάναμε στα δικαστήρια στη Λάρισα μέσα. Τώρα περιμένουμε μήπως βάλαν μυαλό λίγο οι υπεύθυνοι.
Είναι όμως η απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη. Σε καμία περίπτωση.
Δεν μπορούμε να κάτσουμε, δεν έχει θέσεις. Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Τα φώτα αναβοσβήνουν. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω.
Μας στιβάξανε μέσα σε μια αίθουσα ασφιχτικές οι συνθήκες, απαράδεκτες από κάθε άποψη, να αλλάξει άμεσα ο χώρος, να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος, να γίνει η δίκη όπως πρέπει.
Τις ενστάσεις τους για τη διαδικασία εξέφρασαν και οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων. Ακούμε τη Μέρη Χατζικοσταντίνου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρους συγγενών θυμάτων.
Περιμένουμε να ξεκινήσει, γιατί με την ακροαματική διαδικασία θα προκύψουν τα νέα αυτά εγκλήματα, τα οποία δεν αποτυπώθηκαν στο κατηγορητήριο. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές μέσα στο ακροατήριο πλέον μετά από 3 χρόνια.
Είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη για τη δικαίωση των θυμάτων. Είμαστε εδώ για να δείξουμε τι σημαίνει αγώνας για δικαιοσύνη και κατάκτηση του δικαίου.
Στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο καθιερωμένο briefing νωρίτερα σήμερα. Ο ίδιος ζήτησε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
Είναι χρέος λοιπόν όλων μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν είναι μια ευχάριστη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί να αποβεί σε έναν βαθμό λυτρωτική. Δυστυχώς παρισφρίουν, όπως συμβαίνει αυτά τα 3 χρόνια, και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να πυρπολίσουν τη διαδικασία, να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Δεν αναφέρομαι σε συγγενείς. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Μιλάμε για μια αίθουσα που κατασκευάστηκε τις ανάγκες της διοίκησης στη Λάρισα. Υπάρχουν καταρχάς 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους. 276 καθίσματα, τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα του δικαστήριου. 135 καθίσματα στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο. Ξεπερνάμε τα 400 καθίσματα. Στην ανάκριση, όπως μας λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες της υπόθεσης.
Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη τι δήλωσε πριν από λίγο στο Open για το ίδιο θέμα.
Τώρα και χρόνια ακούμε ότι αργεί η δίκη γιατί πρέπει να φτιαχτεί ο χώρος. Να. Είναι λοιπόν απόλυτη ευθύνη του Υπουργείου η εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης. Η εικόνα αυτή που είδαμε σήμερα είναι ντροπιαστική, ντροπιάζει το Υπουργείο και την κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε και άλλα βλέπουμε.
Για την πολύκροτη δίκη μίλησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, τον ακούμε από τη Βουλή.
Είναι εικόνες ντροπής για τις συνθήκες διεξαγωγής που υποβαθμίζουν τη δίκη και εκθέτουν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαιτούμε λοιπόν άμεση έβρεση κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της δίκης.
Για διαρκή αγώνα ενάντια στο μπάζωμα μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Καμία απάντηση για τα χαμένα βίντεο, καμία απάντηση για τα αντίγραφα που βρέθηκαν τώρα. Εμείς θα απαντήσουμε με αγώνα διαρκή, θα πάμε μέχρι τέλους, αυτοί θα μπαζώνουν, εμείς θα ξεμπαζώνουμε.
Δεν γλιτώνει κανείς από την αλήθεια. Όσο και αν θέλει να καθυστερήσει την αποκάλυψή της.
Τώρα για συλλογική ανοιχτή πληγή μίλησε από τη Λάρισα όπου βρέθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.
3 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών συνεχίζει να αποτελεί μια συλλογική ανοιχτή πληγή.
Αλλάζουμε θέμα. Εγκληματική οργάνωση που μέσω εικονικών εταιριών έκανε εικονικές ασφαλίσεις και είχε ζημιώσει με 11 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ εξάρθρωσε το ελληνικό FBI. Η αστυνομική μας ρεπόρτερ Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, έχουν συλληφθεί ως τώρα 22 άτομα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ακόμα δεν έχουν κλείσει οι έρευνες, άρα δεν έχουν κλείσει και οι συλλήψεις. Μπορεί να έχουμε και περισσότερους μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες. Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικοί.
Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, τι ακριβώς έχει συμβεί?
πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση. Ναι. Είχαν στήσει ένα μηχανισμό που επέτρεπε στην ουσία μέσω εταιριών φαντασμάτων, εταιριών ψεύτικων, να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια αξίας εκατομμυρίων. Εκπρόσωποι εμφανίζονταν αχυράνθρωποι και έτσι μέσα από αυτές τις δίθεν εταιρείες οι πραγματικές επιχειρήσεις απέφευγαν την καταβολή ΦΠΑ και άλλων φόρων και πρέδανε και σε εκτεταμένη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι διαδρομές του χρήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στην ελληνική αστυνομία ότι μέρος των κερδών από την απάτη ξεπλήθηκε μέσω αγοράς ειδών πολυτελείας. Mm-hmm. Μέσα στους συλληφθέντες άλλωστε είναι και λογιστές επιχειρηματίες, είναι γνωστοί TikToker, παίκτες εκπομπών της τηλεόρασης, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μασάζ. Ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους, να πούμε, εμφανίζονται και δύο πολύ γνωστοί παρουσιαστές, μοντέλα άντρες, οι οποίοι όμως δεν έχουν συλληφθεί, είναι μόνο στην δικογραφία. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, κατοίκων έρευνες και ελέγχους επαγγελματικούς χώρους. Αναμένεται αύριο να δούμε και όταν θα ολοκληρωθεί η δικογραφία και θα πάνε ενώπιον του εισαγγελέα τι θα πούνε.
Και όπως μας είπες, έπεται συνέχεια. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία για το πόθεν έσχες του Προέδρου της ΓΕΣΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς δεν προέκυψαν παραβάσεις. Ο ίδιος έκανε λόγο για δικαίωση μιας υπόθεσης που βαφτίστηκε πρόωρα σκάνδαλο. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν ικανοποίηση και δικαίωση για την εξέλιξη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κ. Παναγόπουλος, αφού μπήκε στο αρχείο η υπόθεση που αφορά το πόθεν έσχες για 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια εξέλιξη, σημειώνει ο κ. Παναγόπουλος, που επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οποιαδήποτε παράβαση και δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω ποινική διερεύνηση. Με απλά λόγια, σημειώνει ο κ. Παναγόπουλος, η υπόθεση που παρουσιάστηκε ως μεγάλο σκάνδαλο επί εβδομάδες κατέληξε χωρίς αντικείμενο. Και για την πρώτη υπόθεση, χρονικά αθάνω να θυμίσω, για το θέμα της κατάρτισης, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει ότι δεν έχει κληθεί ακόμη να λάβει γνώση οποιοδήποτε πορίσματος και εκκρεμεί η προσφυγή που έχει κάνει για την σχετική διάταξη. Ενώ θα αξιοποιήσει όλα τα νομικά μέσα για να διερευνηθεί η υπόθεση και να προσεκτικά τόσο ο ίδιος ως πρόσωπο αλλά και για το θεσμικό του ρόλο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους ως πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Και για μια ακόμη φορά τονίζει, Θάνο, ότι όλη η υπόθεση σχετίζεται με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κάνει και μια αναφορά στο θέμα του Πόρους Μαυρλιώτη που είναι επικριτικός, καθώς τονίζει ότι θα πρέπει μια θεσμική ανεξάρτητη αρχή να λειτουργεί με ουδετερότητα, διαφάνεια και σεβασμό σε όλες τις διαδικασίες. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση πλήττεται όχι μόνο το πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στην όλη διαδικασία, αλλά και η αξιοπρέπεια των θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Πάνω.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ. Στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεδρίασε το πρωί το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτιμήθηκε η κατάσταση και τα σχέδια ετοιμότητας της χώρας μπροστά στα νέα δεδομένα. Για εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τη δήλωση του Νίκου Δένδια.
Και αυτή η συνεδρίαση έγινε με φόντο το πολύ θετικό, όπως αξιολογήθηκε και έλεγε αρμόδια πηγή στο Earth News, μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την άλλη, στην ίδια συζήτηση διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να αναμένουμε και το ποια στάση τελικά θα τηρήσει το Ισραήλ. Από την άλλη, έγινε μια αναλυτική επισκόπηση της κατάστασης στο πεδίο, εκεί όπου είναι σαφές με βάση τις πληροφορίες που συλλέγουν οι ελληνικές κεραίες, ότι δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες η Ιρανική αεράμινα, η οποία έχει δεχθεί πολλαπλά πλήγματα. Διατηρεί όμως το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολύ σημαντικά αποθέματα πυρομαχικών, χάρη σε υπόγειες υποδομές. Έγινε μια συζήτηση για εξοπλιστικά προγράμματα που συνδέονται κυρίως με την ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιντρόν, αντιαεροπορικό και αντιβαλιστικό θρόλο που θα δημιουργήσει η χώρα μας, αλλά και για τον στόλο των μεταγωγικών αεροσκαφών.
Το ΚΙΣΕΑ σήμερα, καθώς αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά, νομίζω, εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων. Καταρχάς, όσον αφορά τον αντιντρόν, αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό θόλο της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ασπίδας του Αχιλέα με τα σχετικά command and control. Νομίζω ότι περνάμε σε μια νέα εποχή. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί. Θα έχουμε 4 βαπόρια τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες και επίσης τις υποδομές για τα F-35 και τελευταίο, αλλά εξίσου πολύ σημαντικό, το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16-50 σε F-16 Viper. Νομίζω ότι με τα Viper αυτά η ελληνική πολεμική αεροπορία θα υπερβεί τα 100, κατά πολύ τα 100 F-16 Viper και μαζί με τα Rafale και τα F-35 νομίζω θα είναι μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Δένδια. Τώρα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Θαβάκης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στον κύριο Δαδάκη στην πορεία. Να πάμε όμως τώρα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που είναι ραγδαίες. Ένα από τα ερωτήματα, Δημήτρη, σε σχέση με τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος είπε ότι έχουμε παραγωγικές συνομιλίες με τη χώρα, με το Ιράν, είναι η στάση του Ισραήλ. Τι νεότερα έχουμε από το Ισραήλ?
Λοιπόν, παρά τις διαψεύσεις του Ιράν περί διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters, επικαλούμενος πηγές από την γνωστή ιστοσελίδα Axios, την αμερικανική, ο Βανς μίλησε πριν από λίγη ώρα στο τηλέφωνο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και συζήτησαν τις προσπάθειες που γίνονται για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, δηλαδή το Axios, οι δύο άνδρες συζήτησαν ποια θα μπορούσαν να είναι τα στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.
Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, θετικό θα έλεγα εγώ, συζήτησης για τη λήξη, ώστε να υπάρξει σφύριγμα λήξης αυτής της μεγάλης κρίσης που αναστάτωσε την παγκόσμια κοινότητα και γεωπολιτικά και οικονομικά. Θα δούμε
και το γεγονός, αν μου επιτρέψεις να σου πω, ότι συζητήθηκε και με το Ισραήλ αυτό το θέμα. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο.
Είναι ακόμα πιο σημαντική,
η εξέλιξη. Ναι.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ικανοποιημένοι έφυγαν από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τα κρούσματα αφθόδους πυρετού. Το Υπουργείο δεσμεύθηκε να στηρίξει τους κτηνοτρόφους και να καταβάλλονται αποζημιώσεις και στους τυροκόμους για τις ποσότητες γάλακτος που θα παραλαμβάνουν. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Δήμητρα Λαχούρη. Δήμητρα, όλα αυτά έχουν συμβεί ενώ σήμερα εντοπίστηκε και τρίτο κρούσμα αφθόδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα. Καλησπέρα.
Ακριβώς. Ήρθαν τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια που καταδεικνύουν ότι υπάρχει κρούσμα αφθόδους πυρετού και σε μία τρίτη μονάδα, η οποία είναι γειτνιάζουσα των δύο προηγούμενων. Είναι εντός της ζώνης προστασίας, δηλαδή των 3 χιλιόμετρων, γύρω από το χωριό Πελόπη. Αυτό, όπως τόνισε ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και άλλο κρούσμα, δήλωσε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα σήμερα στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν 4 τυροκόμοι από τη Λέσβο και ένας τυποποιητής, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, οι δύο δήμαρχοι του νησιού. Θα πρέπει να σας πω ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα των τυροκόμων να παραλαμβάνουν το γάλα των κτηνοτρόφων από τις μονάδες που βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας, όχι δηλαδή από την περιοχή που εκδηλώθηκε, εκδηλώθηκαν ο αυτόδης πυρετός σε μονάδες, και να πληρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα οι χτινοτρόφοι της Λέσβου να αγοράζουν τις ζωοτροφές που είναι απαραίτητες, γιατί τα ζώα τους βρίσκονται σε μια παραγωγική διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι έχουν αρκετή ανησυχία τι θα γίνει με τους χτινοτρόφους οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους και οι οποίοι βέβαια αποζημιώνονται για τη θανάτωσή τους, αλλά το ζητούμενο, όπως είπε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι η στήριξη των χτινοτρόφων της Λέσβου και η εξάλληψη της νόσου.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Πλαστά έργα που δημοπρατούνταν μέσω τηλεοπτικών εκπομπών ως αυθεντικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και αδιαφανείς διαδικασίες είναι μόνο κάποιες από τις κατηγορίες που βαραίνουν τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη. Από τα 321 έργα τέχνης που εντοπίστηκαν κατά την έφοδο του ελληνικού FBI, μόνο 7 εκτιμήθηκαν ως γνήσια. Για το Ευαγγέλιο του 1745 από το περιβάλλον του Τηλεδημοπράτη υποστηρίζουν ότι παραλήφθηκε από πελάτη του με όλες τις πιστοποιήσεις. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο γκαλερίστας αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι τα υπόλοιπα έργα τέχνης που βρέθηκαν στην αποθήκη ήταν εγκαταλελειμμένα εδώ και πολλά χρόνια. Ο ίδιος και η υπάλληλός του, από την οποία φέρεται να είχε ζητήσει να κρύψει το Ευαγγέλιο στο σπίτι της, αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, περιέγραψε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πώς οι αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση.
Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ήταν και το βίντεο μετά από το οποίο βέβαια ακολούθησε και επίσημη καταγγελία στην ελληνική αστυνομία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι γνώριζε όλα τα θέματα περί αρχαιοτήτων και έτσι προχώρησε στην καταγγελία στην αστυνομία. Με αφορμή αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε και η επιχείρηση αστυνομίας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν ήδη καταγγελίες από τις 24 Φεβρουαρίου στην ελληνική αστυνομία, ανώνυμες και επώνυμες, σχετικά με τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου οίκου, οι οποίες μιλούσαν για δημοπρασίες, τις οποίες φαίνεται να πραγματοποιείται αγοροπολισία έργων τέχνης, τα οποία είναι πλαστά. Αυτή ήταν η πληροφορία που έφτασε στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε η δική μας έρευνα. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται πολύ απλή αυτή η υπόθεση. Υπάρχει όμως περίπτωση να υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει εξαπατηθεί και έχει αγοράσει κάποιο έργο τέχνης ως αυθεντικό.
Βέβαια.
Και διαπιστώνει στη συνέχεια ότι πρόκειται περί πλαστού.
Έτσι είναι.
Για πολύ μεγάλο θέμα. Και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει με την ελληνική αστυνομία, είναι η αλήθεια, μετά τη δημοσιοποίηση της σύλληψης. Για να λάβουν διευκρινήσεις και οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα από τη στιγμή που έχουν ένα έργο στα χέρια τους και δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία προχώρησαν σήμερα οι οδηγοί ταξί με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών. Ο κλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή τους στις προωθούμενες ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν το ρόλο του ταξί ως δημοσίου μέσου μεταφοράς και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος καθώς και των οικογενειών που εξαρτώνται από αυτό. Νωρίτερα, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ προς τη Βουλή στο πλαίσιο της απεργίας, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται σήμερα.
Αθλητικό δελτίο.
Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αθλήματος της Super League με την ΑΕΚ στην κορυφή, Ολυμπιακός δεύτερος και τρίτος ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη, όμως, υπάρχει πλέον διακοπή καθώς έχουμε με αγώνες της εθνικής ομάδας. Σήμερα έγινε η πρώτη συνάντηση των εθνικών ομάδων. Θυμίζω, δύο αγώνες θα δώσει τις επόμενες ημέρες η εθνική ομάδα. 27 του μηνός απέναντι στην Παραγουάη και 30 του μήνα απέναντι στην Ουγγαρία. Είναι σε μια προετοιμασία για την επόμενη φουρνιά των αγώνων. Πάντως είπαμε διακοπή πρωταθλήματος μέχρι να πάμε στα play-off με αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
Ο καιρός.
Για τον καιρό μας ενημερώνει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
Την Τρίτη περιμένουμε νεφώσεις αυξημένες με βροχές στη χώρα και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, στους 15 με 17 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές μες την ημέρα, οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.